ម៉ាកុសជំពូក12បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេជាប្រស្នាថា
មានបរិសុទ្ធម្នាក់ដាំទំពាំងបាយជូរមួយចំការគាត់បានធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញគាត់រៀបចំកន្លែងមួយដើម្បីបញ្ចាន់ផ្លែទំពាំងបាយជូរព្រមទាំងសង់ខ្ទមមួយផងបន្ទាប់មកគាត់ប្រវាសឲ្យពួកកសិករមើលថែទាំរួចចេញដំណើរពីស្រុកនោះទៅលុះដល់ទំពាំងបាយជូរទុំគាត់ក៏ចាត់អ្នកបម្រើម្នាក់ឲ្យមកទទួលផលដែលជាចំណែករបស់គាត់ពីពួកអ្នកថែចំការគេនាំគ្នាចាប់អ្នកបម្រើនោះវេដំហើយបណ្ដេញឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដៃទៅទេម្ចាស់ចំការក៏ចាត់អ្នកបម្រើម្នាក់ទៀតឲ្យមកប៉ុន្តែពួកអ្នកថែចំការនាំគ្នាវេក្បាលអ្នកបម្រើនោះហើយជេរស្ដីទៀតផងម្ចាស់ចំការចាត់អ្នកបម្រើម្នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យមកអ្នកថែចំការបានសម្លាប់អ្នកបម្រើនោះបន្ទាប់មកអ្នកបម្រើផ្សេងទៀតជាច្រើនរូបក៏រងគ្រោះដូច្នោះដែរខ្លះត្រូវគេវាយដំខ្លះត្រូវគេសម្លាប់ម្ចាស់ចំការមានបុត្រដ៏ជាទីស្រឡាញ់តែមួយគត់គាត់ចាត់បុត្រនោះឲ្យមកក្រោយគេបង្អស់ដោយយល់ថាគេមកជាគោរពកោតខ្លាចកូនប្រុសខ្ញុំមិនខានប៉ុន្តែពួកកសិករថែចំការទាំងនោះពីគ្រោះគ្នាថាអ្នកនេះជាអ្នកទទួលគេមរតកពីម្ចាស់ចំការទៅថ្ងៃក្រោយយើងនាំគ្នាសម្លាប់វាទៅចំការនេះនឹងធ្លាក់មកជាសម្បត្តិរបស់យើងគេក៏ចាប់កូនប្រុសម្ចាស់ចំការយកមកសម្លាប់រួចបោះទៅក្រៅចំការទំពាំងបាយជូរតាម្ចាស់ចំការធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចគាត់មកជាមកសម្លាប់អ្នកថែរក្សាចំការទាំងនោះមិនខានរួចប្រគល់ចំការទំពាំងបាយជូរទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអ្នករាល់គ្នាពិតជាធ្លាប់អានអត្ថបទគម្ពីរដែលមានចែងថាថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបោះចោលបានត្រឡប់មកជាគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចការអស្ចារ្យនេះយើងបានឃើញហើយស្ងើចសរសើរផង
ពួកមេដឹកនាំសាសយូដាយល់ថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រស្នានេះសំដៅលើពួកគេគេក៏នាំគ្នារកមធ្យោបាយចាប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគេខ្លាចបណ្ដាជនដូច្នេះគេក៏ចាក់ចែងពីព្រះយេស៊ូវទៅគេចាត់ពួកខាងគណៈផារីស៊ីនិងពួកស្ដេចហេរ៉ូតខ្លះឲ្យទៅជិតព្រះយេស៊ូវចាំចាប់កំហុសនៅពេលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគេនាំគ្នាមកទូលព្រះអង្គថា
លោកគ្រូយើងខ្ញុំដឹងថាលោកមានប្រសាសន៍សុទ្ធតែពិតទាំងអស់លោកគ្រូពុំយកយល់ហើយក៏ពំរើសមុខនរណាឡើយគឺលោកគ្រូព្រៀនប្រដៅអំពីរបៀបរស់នៅដែលគាត់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់តាមសេចក្តីពិតតើច្បាប់របស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យបងពុនដាថ្វាយព្រះចៅអតិរិទ្ធរូម៉ាំងឬទេតើយើងត្រូវបងឬមិនត្រូវបង
ព្រះយេស៊ូវឆ្វេងយល់ពុទ្ធបុត្ររបស់គេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា
ហេតុអ្វីបានជាអ្នករត់គ្នាចង់ចាប់កំហុសខ្ញុំដូច្នេះសូមយកប្រាក់មួយកាក់មកឲ្យខ្ញុំមើលមើល
គេក៏យកប្រាក់មួយកាក់មកថ្វាយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរគេថា
តើលើកាក់នេះមានរូបណ៎ណាឈ្មោះណ៎ណា
គេឆ្លើយថារ
ូបនៅឈ្មោះព្រះចៅអធិរាជ
ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
អ្វីអ្វីដែលជារបស់ព្រះចៅអធិរាជចូលថ្វាយទៅព្រះចៅអធិរាជវិញទៅហើយអ្វីអ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់វិញដែរ
គេងឿងឆ្ងល់នឹងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងខ្លាំងមានពួកខាងគណៈសាដូស៊ីចូលមកគាល់ព្រះអង្គពួកសាដូស៊ីមិនជឿថាមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញទេគេទូលសួរព្រះយេស៊ូវថា
លោកគ្រូលោកម៉ូសេបានចែងច្បាប់ទុកឲ្យយើងថាបើបរិសណាមានប្រពន្ធហើយស្លាប់ចោលប្រពន្ធទៅតែគ្មានកូនសោះត្រូវឲ្យប្អូនប្រុសរបស់បរិសនោះរៀបការនឹងបងថ្លៃដើម្បីបន្តពូជឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនអពមាថាមានបងប្អូនប្រុសប្រុស7នាក់បរិសបងបងអស់បានរៀបការហើយស្លាប់ទៅតែគ្មានកូនសោះប្អូនមិនទាន់រៀបការនឹងបងថ្លៃមេម៉ាយរួចស្លាប់ទៅទាំងឥតមានកូនរីឯប្អូនទី3ក៏ដូចនោះដែរបងប្អូនទាំង7នាក់សុទ្ធតែគ្មានកូនដូចគ្នានៅទីបំផុតនាងក៏ស្លាប់ទៅដែរលុះដល់ពេលមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញតើនាងត្រូវបានទៅជាប្រពន្ធរបស់នរណាបើ7នាក់សុទ្ធតែយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធដូច្នេះ
ព្រះយេស៊ូវ មានព្រះបន្ទូលតបទៅគេថា
អ្នករាល់គ្នាយល់ខុសហើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់កម្ពីហើយមិនស្គាល់ឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងពេលមនុស្សស្លាប់មានជីវិតរស់ឡើងវិញគេមិនរៀបការប្តីប្រពន្ធទៀតឡើយគឺគេនឹងបានដូចទេវតានៅឋានបរមសុខលោកម៉ូសេបានចែងអំពីមនុស្សស្លាប់និងរស់ឡើងវិញនៅក្នុងអត្ថបទស្ដីអំពីកុំបន្លាតើអ្នករាល់គ្នាធ្លាប់អានឬទេព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកលោកថាយើងជាព្រះរបស់អប្រាហាំជាព្រះរបស់អ៊ីសាក់និងជាព្រះរបស់យ៉ាកុបព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាព្រះរបស់មនុស្សស្លាប់ទេគឺជាព្រះរបស់មនុស្សដែលមានជីវិតអ្នករាល់គ្នាយល់ខុសទាំងស្រុងហើយ
មានអាចារ្យម្នាក់បានឮពួកគេជជែកជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយឃើញថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយត្រឹមត្រូវគាត់ក៏ចូលទៅចិត្តទូលព្រះអង្គថា
ក្នុងបណ្ដាបទបញ្ជាទាំងអស់តើបទបញ្ជាណាសំខាន់ជាងគេ
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាន
េះជាបទបញ្ជាទី1អ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់មានតែព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងមួយព្រះអង្គគត់ដែលពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីប្រាជ្ញានិងអស់ពីកម្លាំងកាយរីឯបទបញ្ជាទី2មានចែងថាត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្មានបទបញ្ជាណាសំខាន់ជាងបទបញ្ជាទាំងពីរនេះទេ
អាចារ្យនោះទូលព្រះអង្គថា
លោកគ្រូលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់ហើយពិតផងមានព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គគត់ក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានព្រះឯណាទៀតឡើយបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីបញ្ញានិងអស់ពីកម្លាំងកាយហើយបើយើងស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះប្រសើរជាងថ្វាយដងវាយដុតនិងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅទៀត
កាលព្រះយេស៊ូវឮគាត់ឆ្លើយដោយប្រាជ្ញាវាងវៃដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា
អ្នកនៅមិនឆ្ងាយពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ
បន្ទាប់មកគ្មាននរណាហ៊ានដេញដោលសួរព្រះអង្គទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវបង្រៀនមនុស្សម្នានៅក្នុងព្រះវិហារដោយមានព្រះបន្ទូលថា
ហេតុដូចម្ដេចបានជាពួកអាចារ្យនិយាយថាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបំភ្លឺព្រះបាទដាវីតឲ្យមានរាជអង្ការថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់របស់ខ្ញុំថាសូមគង់នៅខាងស្ដាំយើងទម្រាំដល់យើងបង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះអង្គមកដាក់ក្រោមព្រះបាទទីរបស់ព្រះអង្គបើព្រះបាទដាវីតផ្ទាល់ហៅព្រះគ្រីស្ទថាព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះតើឲ្យព្រះគ្រីស្ទត្រូវជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គដោយម្ដេចកើត
បណ្ដាជនជាច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវណាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលបង្រៀនគេថា
ចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកអាចារ្យឲ្យមែនទែនអ្នកទាំងនោះចូលចិត្តពាក់អាវែងដើរចុះដើរឡើងហើយចូលចិត្តឲ្យគេអោនកាយគោរពនៅតាមផ្សារព្រមទាំងឬកន្លែងអង្គុយមុខគេក្នុងសាលាប្រជុំនិងចូលចិត្តកន្លែងកិត្តិយសនៅពេលជប់លៀងគេតែងនាំគ្នាឆោបបោកយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយដោយធ្វើរឹកជាសូត្រធម៌យ៉ាងយូរអ្នកទាំងនេះនឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់បំផុតជាមិនខាន
ព្រះយេស៊ូវគង់នៅមុខហាប់ដងវាយព្រះអង្គទតមើលរបៀបដែលបណ្ដាជនយកប្រាក់មកដាក់ក្នុងហាប់នោះអ្នកមានច្រើនអ្នកដាក់ប្រាក់ជាច្រើនមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រម្នាក់មកដល់នាងយកប្រាក់2សេនជាចំនួនដ៏តិចតួចបំផុតដាក់ក្នុងហាប់ដងវាយនោះដែរព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅពួកសិស្សមកហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
ខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានដឹងច្បាស់ថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រនេះបានដាក់ប្រាក់ក្នុងហាប់ច្រើនជាងគេទាំងអស់ត្បិតពួកអ្នកទាំងនោះយកប្រាក់សំណល់របស់ខ្លួនមកដាក់រីឯស្ត្រីមេម៉ាយនេះវិញទោះបីនាងក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងបានយកប្រាក់ដែលនាងត្រូវការជាចាំបាច់មកដាក់ដែរគឺប្រាក់ទាំងប៉ុន្មានដែលនាងមានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត